Gepriyer azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Harasatyň 1-nji ýyl dönümini adamlar tebigi betbagtçylygy gussa bilen ýatlaýar. Bir ýyl mundan ozal şu 2020-nji ýylyň 27-nji aprelini Türkmenistanyň Gürnogor sewitlerine güýçli harasat turdy. Lewapo we Mara welaýatlaryna öwüdini dolup bolmajak adam ýetkilerini we agyr maddi ziýana ýol açan tebigi betbagtçylygy yerli ýaşaýjylar gussa bilen ýatlaýar. Häkimetleriň betbagtçylygy örkeden biperwaýlygy yerli ýaşaýjylarda henizem gahyr gazap döredýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary sewitde bolup yerli ýaşaýjylar bilen gurrungdeş boldy. Bir ýyl mundan ozal agşama golaý turan harasat ýaşaýyş çaýlaryna, durmuş deskarlaryna, şäher infrastrukturasyna galyp bersede ekin meýdanlaryna agyr ziýan ýetirdi. Adam ýetkilerine sebäp boldy. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä diňe harasat günü elektrik sütunlarynyň ýykylmagynyň netijesinde Lewapda 10 adam wepat boldy. Yine şonça adam harasatdan soň dören yangınlarda aradan çıktı. Azatlyk radiosu harasatın iziyanı ağzından 35 ölüm hadisesi varada xabar verdi. Dürlü çeşmeler ölenlerin ve yaralananların sanının yüzler çödüğünü aytti. Türkmen hakimiyetleri adam yetkileri ve harasatın yetiren ziyanları varada resmi hasabı çap etmedi. Aradan bir yıl geçenliğine varamazdan xabarçinin mağlumatlarını vura sevitte henizem. Öz ýaşaýyş çaýlaryny dolu dikeldip bilmedik hojalyklar bar. Men bular ýaly harasaty ömrümde görmedim diýip 82 ýaşy arka atan bir goja gurrun berýär. Ýöne yerli ýaşaýjylar tebigi betbagtçylygyň ýol açan ziýanlary bilen bir hatarda häkimetleriň biperwaýlygyny, olaryň harasatdan ejir çekeni ýylata görkezmedik duýgudoşlugyny deň derejede gahyr gazap beýan edýärler. Bir Lewap ýaşaýjysynyň sözlerine görä harasat aglawa binada üçökleri agyr zeper ýetirdi we köçelerdäki elektrik sütunlarynyň agramly bölegini hatardan çykardy. Şol harasatdan 25 gün geçenden soň elektrik öpçünçiligi ýola goýuldy. Soňra bir aýla Diýenýär elektrik togudyny giýjelerini bökdönüşdürüp ýola goýuldy. Günlüklerini elektrik wagtyl-wagtyl kesilýärdi diýip ýene bir Lewap ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdeşlikde aýtdy. Yerli ýaşaýjylar öýlerini garaňkyda galan günlerini Türkmenistanyň ýurt boýunça 2020-nji ýylyň ahyryna elektrik togunyň üpçünçiligini dören Bökdönüşlük we munun iziyany häkimetleriň bildiren reaksiýalary bilen deňeşdirýärler. 2020-nji ýylyň 29-njy dekabrynda Aşgabatda we welaýatlarda 2 sagat 40 minut töwereg tok kesilenine prezident energetika ministrine Berk Käinç ýygnan etdi. Harasatdan soň biz 25 günläp tokda oturduk. Ýöne biziň 25 günläp tokda oturmagymyz ne türkmen telewizionyna ne de medpugatda aýdyldy diýip beýleki bir Lewap ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna içini döktü. Harasatdan bir ýyl soň sewitde ýaşaýyş çaýlaryny henizem dolu dikeldip bilmeýän hojalyklar bu ýagdaýy ähli guruluşyk haritlarynyň bahalarynyň epesli gymmatlamagy bilen düşündirýärler. Türkmenistanyň harasatdan ozal hem harasat günlerinde de ykdysady kynçylyklar dowam edýärdi. Şol ykdysady kynçylyklar soňky aýlarda barha ýetileşip ykdysady çökkünlüge öwrüldi. Meselem gara wagtlarda manat dollaryň garşysynda resmi kurs bilen deňeşdirilýän 10-12 hesse hümmetlilenýär. Munyň bilen bir hatarda yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä guruluşyk haritlarynyň bahalary hem ýokarlanýar. Köp adam ozal uçup giden şifirlerini emel edip täzeden dikledi diýip Lewap ýaşaýjysy gurrun berýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä harasat hususan Çärjew, Sayat, Farav etraplaryna we Türkmenawa şäherine agyr ziýany ýol açdy. Hemde adam ýetkilerine sebäp boldy. Sewitde Harasatdan ziyan çeken edara karxanalar öz hasabyny guruluşyk işlerini geçirmeli boldular. Habarçynyň maglumatlaryna görä Lewap sewitine 100 töwereg awtobusa harasatda ziyan ýetdi. Bu aralykda seýşenbi güni 27-nji aprelde Marada onlarça adam harasatyň 1-nji ýyl dönümine häkimiýetlere nägilelik bildirmek üçin welaýat häkimligine bardylar. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysyna görä 40-50 adamdan ibaret topar häkimliginiň öňüne baryp harasatdan soň henizem ýaşaýyş çaýlarynyň ençemesinin üçök tüzdüğünü. Güýçlü harasatın neticesine yaralanan yakın hosarlarının gımmatçılık sebeple derman satın almakta kötönçlükleri baştan geçiriyanlıklarını aittiler. Bize hiç iyili yardım edilmedi. Hatta hükümet bir ziyalı adamları bir gede kemiye atlamat deyip yığınanlar yerli yerden gıyırışıptırlar. Olur derman seri işlerinin arzı anladılmağını harasatta şikayet yeten adamlara dermanların umut verilmeğini talap ediptirler. Havarçinin maglumatlarına göre iki hakimlik resmisi yığınananlar ümsüm dünnedi. Sonra polis işgärleri olary dargatdy. Bir ýyl ozal turan harasat Mara sewitine de agyr ziyan ýetirdi.